studio Leonardo.
Ve studiu Leonardo se dnes dotkneme tématu, které je zároveň odborné a zároveň se dotýká našich životů, našeho zdraví. Co to znamená bezplatná zdravotnická péče? Na co má pacient právo a na co ne? Jak dostupná bývá nákladná terapie a nové metody léčby pro řadové pacienty? Třeba těmto námětům věnujeme dnešní pořad. Dobrý poslech přeje Martina Mašková. A srdečně vítám Ondřeje Dostála, právníka, který působí mimo jiné na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, je lektorem v oboru zdravotnického práva, má několik českých i mezinárodních cen a působí ve sdružení s názvem Platforma zdravotních pojištěnců. Dobrý den.
Dobrý den.
Všem posluchačům připomínám, že své dotazy mohou psát na webový portál leonardorozhlas.cz. Tam najdete formulář, do kterého můžete klást své otázky pro mého dnešního hosta Ondřeje Dostála. První téma, které už jsem naznačila v úvodu pořadu, je ona bezplatnost zdravotnické péče, zdravotní péče. Co vlastně znamená ona bezplatnost? Kdo péči platí?
Péči, která se nazývá bezplatnou, hradí zdravotní pojišťovny, tedy solidárně všichni občané, kteří platí daně. Proto je možná přesnější, méně zavádějící mluvit o péči hrazené, buď to plně nebo částečně, než o péči zdarma, protože zdarma ta péče opravdu není.
Určitě jste se ve své praxi právníka, který se zabývá zdravotnictvím, zdravotnickou problematikou a zdravotnickým právem zejména, určitě jste se setkal se situacemi, kdy pacient měl právo na nějakou péči, ale nemocnice ji nedokázala zaplatit. Co se děje v takových situacích? Můžeme ještě mluvit o bezplatné péči, pokud vlastně na to nikdo nemá v dané chvíli?
To jsou zajímavé situace, které mohou mít hned několik příčin. Může jít o situaci, kde jde o péči nehrazenou ze zdravotního pojištění, kde ze zákona vyplývá, že jsme se jako společnost domluvili, že tuto péči si solidárně hradit nebudeme. V takovém případě nezbývá tomu pacientovi, pokud chce tu péči čerpat, aby si ji zaplatil sám. Ale tyto případy jsou velmi výjimečné. Naopak častější, bohužel, jsou situace, kdy zákon slibuje úhradu péče, slibuje, že se jí pojištěnci doberou ve smluvních nemocnicích a u smluvních lékařů, ale současně umožňuje zdravotním pojišťovnám stropovat rozpočty na rok nebo uplatňovat regulační omezení, které ty lékaře demotivují od toho, aby péči poskytli řádně a včas každému. A pak se pacienti, zejména ti méně průbojní, setkávají s odmítáním.
Možná by pomohlo, kdybychom si aspoň řádově řekli, kolik stojí péče o pacienta. Já vím, že to je obrovská škála všelijakých zákroků a úhrad, ale tak pro příklad.
No, když se podíváme makroekonomicky, tak ve zdravotnictví je nějaký 250 miliard korun ročně, 250 miliard. Každý rok to poměrně masivně stoupá v poslední době. V podstatě ty nárůsty, které lidé odvedou ze svých platů, jsou značné. Když se podíváme na jednotlivé pacienty, tak nejdražší pacient stál částku v řádu 10 milionů, byl to tuším hemofilik. Toto jsou případy, které by si ti lidé sami zaplatit nikdy nemohli, proto je skutečně jedinou šancí ten solidární systém. Když se podíváme třeba na pacienty s roztroušenou sklerózou nebo s onkologickými onemocněními, tam se dostáváme do částek v řádu jednotek milionů, těch pacientů už je více, zejména pokud se jedná o moderní léky. Když se podíváme na běžné občany, tak praktickému lékaři platí zdravotní pojišťovna každý měsíc za každého člověka v kartotéce takzvanou kapitaci. Ta je 50 korun upraveno koeficientem podle věku, za starší lidi trošku víc. To znamená, že za každého z nás doputuje tomu našemu obvodnímu lékaři něco přes nějakých 600 až 1000 ročně.
A takové ty poměrně běžné zákroky, jako je výměna kyčelního kloubu, řádově, kolik stojí?
To je docela zajímavá otázka. Tam se totiž vůbec nedostáváme na stejné ceny ve stejných zdravotnických zařízeních. Ono to má složku materiálu a složku té práce. Když začneme od toho materiálu, ministerstvo financí v posledních měsících hodně pracovalo na tom, jak nemocnice vykazují pojišťovnám, za kolik nakoupili, zejména ty nákladnější materiálové kousky, třeba kardiostimulátory, defibrilátory a podobně. A tam se zjistilo, že v podstatě ten samý kousek, ten samý typ je schopná jedna veřejná nemocnice koupit za 4 milionu a druhá je schopná vykázat pojišťovně 850 tisíc, kde se ten rozdíl ztrácí, to je věc, která je teď velkým takovým tématem v oblasti zdravotnictví. Srovnatelně je zajímavé, jak se hradí i ta péče jako celek. Tam v podstatě až do předminulé úhradové vyhlášky existovalo něco, čemu se říkalo individuální základní sazba, která což v důsledku znamenalo, že za ten samý typ zákroku vyléčení toho stejného onemocnění dostanou některé nemocnice dvakrát, třikrát víc než ostatní. Ono se to někdy zdůvodňuje tím, že ty dražší nemocnice, což jsou zpravidla ty velké, třeba fakultní, tak mají v rámci toho onemocnění spíš ty těžší případy a jiné, třeba okresní nemocnice, mají spíše ty lehké. Ale ono se to tak úplně vždycky nekryje, jsou tam určité diskrepance, které právě musíme nějakým způsobem odhalit.
Kolik stojí zdravotní péče, jak je dostupná, zvláště třeba ta nákladná, anebo nějaké nové metody léčby. Třeba o tom budeme mluvit v dnešním pořadu ve studiu Leonardo. Své dotazy můžete klást přes naše webové stránky. Webové stránky pořadu jsou leonardorozhlas.cz.
Studio Leonardo.
Pacient má právo dostat hrazenou nejlevnější péči pro něj vhodnou. Co to znamená?
To jste ocitovala zásadu, která se prolíná zákonem 48 o zdravotním pojištění a v zásadě skutečně zní tak, že pacient má vždy právo na to, aby dostal tu péči bezplatně na účet daňových poplatníků, která je nejlevnější, ale nejlevnější z těch, které mu pomohou. Ono si to často naši regulátoři trošku zjednodušují, že dávají to nejlevnější a už zapomínají na ten dovětek vhodný pro konkrétního pacienta. To pak lidi, kterým ta úplně nejlevnější varianta na trhu nestačí, kteří mají třeba nějaký složitější projev toho onemocnění, protože se nedostávají k tomu sice nikoli v nejlevnějšímu, ale pro ně nejlevnějšímu vhodnému kousku třeba zdravotnického materiálu.
A co se týká jakých typů onemocnění třeba?
Často se s tímto setkáváme u pacientů, kteří potřebují zdravotnické pomůcky, třeba u stomiků se občas mluví o tom, že ty pomůcky, které dostávají, tak pro ně konkrétně nemusí sedět a pak se řeší, jestli si můžou doplatit. Stejně tak se ale v jiné oblasti se to diskutovalo u čoček, kdy se řešil ten takzvaný problém nadstandardu, že pacient, kterému nestačí ta nejlevnější čočka, kterou nemocnice nabízí, potřeboval by nějakou složitější, tak on ji sice ze zákona má hrazenou, ale různé regulace a smlouvy mezi pojišťovnou a nemocnicí činí obtížné ji zaplatit, takže to se projevuje u těch lidí tak, že po nich nemocnice chce různé sponzorské dary, nebo je přímo odmítá, nebo jim nutí v podstatě buď dát ten nejlevnější nevhodný, anebo běžte někam do soukromého centra. To je samozřejmě špatně, to je takový nešvar českého systému, ale pomalu už se to odstraňuje.
Takže tohle je jedna z hlavních příčin, proč se někteří pacienti těžko dostávají k dražší péči?
No, ono v podstatě, když se na to podíváme pacientovi, nikoli v pojištěnce, ale pacientovi, nic nebrání, aby si koupil jakoukoliv zdravotní péči, jakýkoliv materiál, jakýkoliv lék chce, a lékaři nic nebrání, aby mu ho předepsal. Ten problém je ve chvíli, kdy ten pacient nechce a zpravidla ani nemůže si takovou drahou věc platit a chce, aby to bylo hrazeno ze zdravotního pojištění a vyhledává smluvní zařízení, tak tam už je svázán těmi předpisy, co se hradí a co se nehradí. A v těch je dílem trošičku chaos, dílem ne vždycky tomu pacientovi umožňují čerpat to, co potřebuje. Ten pacient se i tak vždycky té varianty, kterou potřebuje, dobere, ale v některých případech musí intervenovat na zdravotní pojišťovně, aby mu schválila takzvanou výjimečnou úhradu.
Pořád máte možnost, milí posluchači, klást otázky mému dnešnímu hostu, Ondřeji Dostálovi, odborníku na zdravotnické právo a zdravotní péči, který působí mimo jiné na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Začali jsme od peněz, říká se peníze až na prvním místě. Ještě přece jedna otázka s tím souvisí. Jak je to s finanční dostupností péče, která ještě není zavedená? Ptám se třeba na takové průlomové metody, jako jsou kmenové buňky.
To je zrovna velice složitá a zajímavá otázka. Tady by správně mělo být nejprve vyhodnoceno, zda jsou tyto metody již ověřené, například zda jsou poskytovány jako lege artis v jiných státech Evropské unie, a nebo zda jsou teprve experimentem. Pokud jsou experimentální, potom by je nikdo neměl nabízet ani na pojišťovnu, ani za vlastní úhradu pacienta, ale měla by se vyhlásit v podstatě nějaká studie, kde se ověří, jestli to tedy funguje, zabírá nebo ne. Pokud naopak se jedná o metody ověřené, již vyzkoušené, tak tam se musíme podívat na zákon o zdravotním pojištění a buď si je ten pacient může zcela legálně koupit, zaplatit, pokud to péče hrazená ze zdravotního pojištění není, nebo pokud je, tak dokonce může chtít, aby pojišťovna nasmlouvala tuto péči na nějaké klinice a on tu jí mohl čerpat bezplatně. Ale k tomu nejprve musíme zodpovědět tu složitou věc u každé jednotlivé metody, která je nová, jestli už je možno ji považovat za lege artis, anebo jestli je to zatím věc experimentální a to vyžaduje i odborné vstupy od medicínských profesorů.
Tuším, že o tom, jestli daný lék může nebo nemá být používán, rozhoduje Státní ústav pro kontrolu léčiv?
V lécích je to trošičku jiné. U léků musí každý lék nejprve projít testováním, procesem registrace, ve kterém se určí, že je bezpečný, účinný, může se použít u lidí. Když má registraci, tak ho může lékař pro to onemocnění, pro které je určen, předepsat. Pacient si ho v takovém případě může zaplatit. Pokud by ten lék měl být hrazen, musí se stát ještě něco dalšího. Státní ústav pro kontrolu léčiv musí tomu léku přiznat úhradu. Toto řízení se někdy nesmírně vleče i třeba několik let, což znamená, že sice na trhu ty vhodné nové inovativní léky pro pacienty jsou, ale nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, takže pacienti by si buď museli za ně platit sami, anebo musí vést poměrně složité řízení se zdravotní pojišťovnou, aby jim přiznala takzvanou výjimečnou úhradu. To se týká zejména pacientů s onkologickými onemocněními, takový případ velice častý, kde je problém, že to řízení toho zvláštního schválení zdravotní pojišťovnou se taky vleče a těm lidem běží čas.
Můj dnešní host Ondřej Dostál je zejména právník, odborník na zdravotnické právo, takže od těch otázek finančních, které ale samozřejmě také se týkají jeho práce, jeho profese, se teď dostaneme k tomu, na co pacient má právo a na co ne. Já vím, že ta otázka je teď hodně obecně položená, ale jak je to zarámováno?
Zkusím odpovědět ne úplně obecně. Pacient má právo na to, aby dostal péči takzvaně lege artis, slovy zákona dle dostupných poznatků medicínské vědy na náležité odborné úrovni. Pak je-li svéprávný a není-li třeba bezvědomý, tak si může vybrat z více alternativ péče, hrazených i nehrazených. Může také péči zcela odmítnout, když se léčit nechce, zase až na výjimky, což jsou třeba karanténní opatření. Pacient má také právo na přístup k informacím, má právo dozvědět se o tom, co medicínská věda umí, má možnost nechat si potvrdit, že ta léčba je dobře od nezávislého lékaře cestou takzvaného druhého názoru a má také právo na přístup k veškerým záznamům ve své zdravotnické dokumentaci.
Vy jste naznačil, že se stává, že třeba pacient někdy odmítá léčbu, tuším jste mluvil o karanténě, ale jakou léčbu může odmítnout? V podstatě jakoukoliv? A nebo to je nějak zase vymezeno?
Tam, když jsme mluvili o těch zákrocích, které nelze odmítnout, to jsou ty, kde veřejné zdraví vyžaduje, aby se ten člověk léčil. Velká debata je v tomto kontextu o očkování. Tam to pravidlo rozhodování, svobodného rozhodování pacienta neplatí. Ale všude jinde může pacient, je-li dospělý svéprávný, tu péči odmítnout, i kdyby to mělo v důsledku znamenat zhoršení jeho zdraví nebo smrt.
V našich zeměpisných šířkách naštěstí nejsou časté nějaké epidemie velké, když víme, že zdravotnická zařízení jsou připravena třeba na nějaké epidemie chřipek a podobně. Jak je to v takových situacích z právního hlediska? Může pacient odmítnout nějakou karanténu třeba při nějaké jako hromadnější nemoci, epidemii?
Tady z povahy věci to možné není, to nám upravuje i zvláštní zákon o ochraně veřejného zdraví. Tam je naopak nutnost se podrobit těmto zákrokům, tam odmítat nelze.
No a pak také předpokládám, jsou situace, za kterých nemocnice uvažují o tom, zda můžou odmítnout pacienta. Předpokládám, že to asi nejde v takových případech, jako jsou kuřáci, kde třeba už je ten člověk na tom zdravotně tak špatně, že by nemocnice, to je i etická překážka, že to nesmí odmítnout. Jak je to podle vašich informací a podle právních pravidel?
My tady máme takový nedořešený problém. Pokud se občan rozhodne plýtvat s péčí, kterou hradí jiní občané, tak neexistuje dost dobře možnost poskytnout mu tu péči v omezeném rozsahu nebo ji jeho zbavit, i když si sám způsobím zranění, sám si způsobím újmu tím, že nebudu dodržovat pokyny lékaře. Stejně jsem pořád nemocný a jsem pojištěnec systému zdravotního pojištění, lékař poskytne, pojišťovna uhradí. Tady by zákonodárce možná mohl trošičku zapracovat na úpravě těch pravidel. Je pravdou, že se v roce 2012 do zákona dostalo, že je možno odmítnout pacienta, který neposkytuje součinnost, nejenom když třeba napadá ostatní pacienty, ale i když nedodržuje pokyny lékaře. Ovšem tím pacient nestrácí ten nárok na léčbu, to znamená, on si zase může zvolit jiné zdravotnické zařízení a bude tam mít hrazenou péči ze zdravotního pojištění. Takže to nemáme dotaženo ještě tohle pravidlo.
A jsou nějaké jiné mezní situace, kdy jako nemocnice nějak tak je v situaci, kdyby vlastně potřeba říct, tahle léčba nemá cenu, nejde to, ale nemůže to udělat?
Toto je velmi citlivá otázka, která se řešila s intenzivisty, kdy už v podstatě další péče, další udržování pacienta na přístrojích nepřinese v podstatě možnost jakéhokoliv zlepšení, jakéhokoliv zdravotního prospěchu a kde je možno v podstatě tuto péči ukončit. Nutno říct, tady mám obavu, nevím do jaké míry potvrditelnou, že vzhledem k technickým jaksi možnostem a finančním možnostem zdravotní zařízení, toto rozhodování musí v jakési šedé zóně probíhat ještě předtím, než by skutečně ta péče byla futilní, nepoužit k ničemu. Ale v podstatě jsou už pravidla na to, kdy je možno tu péči považovat za neproduktivní a ukončit ji.
V podstatě ale taky asi záleží hodně na domluvě s rodinami pacientů v této situaci, nebo to je zase situace úplně jiná?
Z hlediska etického a komunikačního určitě. Tam se s rodinami komunikuje, ale z hlediska právního jenom to, že jsem rodinný příslušník, pokud nejsem zákonný zástupce, tak to mi nedává žádná práva určovat, co s pacientem bude nebo nebude.
Ještě zhruba 10 minut máte možnost klást své otázky přes webové stránky leonardorozhlas.cz mému dnešnímu hostu Ondřeji Dostálovi, který je právník, působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, je lektorem v oboru zdravotnického práva a působí také v platformě zdravotních pojištěnců. Ještě jednou připomínám webové stránky leonardorozhlas.cz.
Studio Leonardo.
Pacienti mají, tuším podle novely z roku 2007, právo nahlížet do zdravotnické dokumentace. Ale kdy? Za jakých okolností?
Tady mají pacienti naštěstí to právo velmi široké. Mohou přistupovat k jakýmkoliv informacím, které jsou shromážďovány o jejich zdravotním stavu. Mohou si vyžádat kopie zdravotnické dokumentace, za to samozřejmě musí zaplatit, nebo mohou kdykoliv nahlédnout do své zdravotnické dokumentace, za to platit nemusí nic.
To znamená, že v podstatě ať už před léčbou, nebo v průběhu léčby, nebo po léčbě, pacient může kdykoliv poprosit svého ošetřujícího lékaře o přesné informace z jeho kartotéky, řekněme.
Tak, a to může být důležité zejména tehdy, pokud jsem vážně nemocný a chtěl bych si ověřit pro jistotu u nezávislého lékaře, jestli to, co se mnou v nemocnici dělají, je skutečně jediná možnost, jestli není nějaká lepší, pak je dobré, když co nejdřív dostanu svá data a mohu si tuto konzultační službu vyžádat.
A vědí to pacienti? Ví to veřejnost?
Obecně se to říct nedá, ale vzdělanější pacienti, kteří sledují internet, poslouchají o pacientských právech, ti to vědí a celkem i využívají.
Kdo další může nahlížet do zdravotnické dokumentace a za jakých podmínek?
Zásadně může do zdravotnické dokumentace nahlížet každý, koho k tomu pacient zmocní prostým prohlášením nebo plnou mocí. To nemusí být jenom advokáti, mohou to být příbuzní, mohou to být kamarádi, mohou to být spolučlenové pacientského sdružení, kdokoliv, koho pacient sám jmenuje. I bez tohoto jmenování je možné, aby do zdravotnické dokumentace se dívali zákonní zástupci, například rodiče u dětí, nebo, a to byla složitá kdysi otázka, pozůstalí po úmrtí toho pacienta, pokud za života ten pacient to nahlížení nezakázal.
No a pokud se týče informací o tom, jak pojišťovny vlastně hospodaří v případě daného konkrétního pacienta, i tohle jsou veřejně dostupné informace nebo ne?
Tak toto je naopak jako předmětem velice bouřlivé debaty v současnosti. Pacient má samozřejmě právo dozvědět se, co na něj bylo vyúčtováno zdravotní pojišťovně. Ale to není úplně přesné, protože zdravotní pojišťovna neplatí za výkon, abych tak řekl, od kusu, ale platí zdravotnickým zřízením na základě velice složitých smluv a různých omezujících ustanovení. V nich. To teď přinesla novela zákona o zdravotním pojištění, která dává každému občanu právo podívat se na smlouvy, jejich dodatky, které uzavírají pojišťovny se zdravotnickými zařízeními. Takže můžeme vědět, proč třeba některé nemocnice na konci roku mají tendenci pacienty odmítat. Dočteme se ve smlouvě nebo v úhradovém dodatku, že ta nemocnice dostane jenom 103% loňského roku a ve chvíli, kdy proléčí nad 103%, tak už by v podstatě pracovala na svůj účet zadarmo.
A pamatují nějak smlouvy zdravotních pojišťoven s nemocnicemi na práva pacientů na takovéhle situace třeba i?
No, součástí každé smlouvy je široká škála povinností toho smluvního poskytovatele, že musí léčit lege artis, že nesmí odmítat pacienty, že v podstatě, když by ty pacienty odmítal, tak může být ta smlouva vypovězena. Ne vždy se však tyto smlouvy v tom dostatečně dodržují. Naopak ta úhradová, ta finanční ustanovení těch smluv často poměrně silně motivují ty poskytovatele zdravotních služeb, aby ty pacienty neléčili, a to je špatně.
Tuším, ne všechny smlouvy zdravotních pojišťoven s nemocnicemi jsou dnes veřejné.
Dnes ještě ne, ona ta novela začne platit za měsíc a pak už skutečně všechny budou, na což se velmi těšíme, protože budeme moci přezkoumat úhradové návyky jednotlivých pojišťoven a co dostávají jednotliví poskytovatelé veřejní i soukromí. Nyní ale už zdravotní pojišťovna, největší všeobecná zdravotní pojišťovna, uveřejňuje na vzpsmlouvy.cz některé z nich a je to velice zajímavé čtení.
Proč? Nebo v čem je to zajímavé?
Právě proto, že se u konkrétních nemocnic můžeme podívat, jak vypadá ten úhradový mechanismus. Jestli je u některé výhodnější, u některé méně výhodný, jestli některé specifické inovativní zákroky, které nejsou třeba v seznamu výkonů, jestli jsou v té nemocnici hrazeny či ne, případně jak.
No ale co potom, když takhle to bude veřejně známo, může dělat pacient, když se mu zdá, že něco není v pořádku, když by nebyl spokojen s tím způsobem péče, jaký je nastaven třeba v té nemocnici, ve které se léčí.
Určitě mu to dává lepší šanci při debatě se zdravotní pojišťovnou i s tou nemocnicí. Protože pokud je to nasmlouvané, tak nemocnice má, dluží tomu pojištěnci tu péči, kterou už jeho zdravotní pojišťovna zaplatila a jde to případně vymáhat. Naopak, pokud to nasmlouvané není, nebo je to nasmlouvané problematicky, lze si představit, a už jsme to i zkoušeli, že se pacient obrací na zdravotní pojišťovnu a tvrdí, vy jste dostali moje pojistný, ale nezajistili jste dostupnost péče, tak s tím něco udělejte.
Je v takových situacích možné revidovat délku čekací doby na operace, nebo to zase se týká jiné oblasti péče o pacienty?
No ono tohle to na čekací doby samozřejmě dopadá, protože jako když je finanční strop, tak nemocnice odkládají ty méně potřebné pacienty na později k jejich zdravotní újmě. Podle práva by to možné být nemělo, protože i tam, kde jsou stanoveny maximální čekací doby, tak vyhláška nebo nařízení vlády říká, že když pacient tu péči potřebuje dříve a lékař to napíše, tak ji musí dostat té dřívejší lhůtě. Takže když budeme vidět, jak je ta péče placena, a současně si pacienti budou umět vyžádat informace o tom, jak moc jsou jsou nemocní, tak se snadněji domohou té péče včas.
Já jsem teď mluvila hlavně o informacích nebo informovanosti pacientů o smlouvách s nemocnicemi, o tom, jak vlastně vypadá ten smluvní vztah mezi pojišťovnou a nemocnicí, ve které se pacient léčí, ale malinko jsme ještě odběhli od toho nahlížení do zdravotnické dokumentace a informovanosti o způsobu léčby. Pokud si pamatuju, tak se otevřela také debata o tom, že by v těch registrech, registrů pacientů do zdravotnické dokumentace mohl nahlížet v podstatě každý lékař. Je něco takového reálné?
Ono se to připravuje, pokud vím, v novele zákona o zdravotních službách. Vznikl by tady takový centrální registr pacientů hospitalizovaných, registr pacientů s různými vážnými onemocněními a pak taky registr veškeré péče, kterou uhradili zdravotní pojišťovny. Ono na jednu stranu by to umožnilo lékařům lépe sdílet informace o pacientech. Oni už dnes jsou povinni zajistit návaznost péče, ale to předávání dat v papírové podobě prostě moc nefunguje, jsou z toho i škody na zdraví. Na druhou stranu ten registr musí být velmi dobře zabezpečen, aby nedošlo k jeho zneužití, ukradení.
Takže je to opravdu v nějaké počáteční fázi?
No, ta povinnost zajistit návaznost péče tady je a už je tady celá léta, ale ta elektronizace do podoby registrů, to je stále ve vývoji. Pro některá onemocnění to máme, ale centrálně ne.
Jedna z našich posluchaček se ptá na úplně praktický právní případ zdravotnický. Pokud praktický lékař nepozná žloutenku, označí za virózu, je to na žalobu?
No, pokud by se jednalo o lékařskou chybu, o postup rozporu s poznatky medicínské vědy, bylo to jasné, on to nepoznal a vznikla nějaká újma na zdraví pacienta, tak je možno kromě stížnosti podat i žalobu na náhradu případné škody.
Zase jsme o té informovanosti a možná by naše posluchače zajímalo i ta ochota lékařů, aby mohli být plně informováni o své léčbě. Jakou zkušenost s tím máte vy, co by právník platformy zdravotních pojištěnců?
My tím, že se nezabýváme škodařinou, ale spíš tou oblastí úhradovou, tak s námi lékaři zpravidla celkem rádi komunikují, protože jim někdy i pomáháme vyřešit problémy s úhradou zdravotní péče se zdravotními pojišťovnami a k tomu nám ty data dávají rádi. Naopak, pokud člověk přistupuje k věci jako advokát, který zastupuje pacienta v žalobě o náhradě škody, tak samozřejmě ten lékař musí ty informace dát, ale tak rád úplně není.
Ale obecně máte dojem, že třeba od řekněme roku 89, který byl brán jako takový určitý zlom i v tom tématu informovanosti pacientů, posunulo se to výrazně kupředu, je ta otevřenost zdravotníků vyšší, než byla třeba v 90. letech?
No, když jsem začínal před 15 roky s tématem informovaného souhlasu, tak ještě přetrvávala taková ta nálada z dob nemocnice na kraji města, kdy se lékaři ptali nad tím pacientem, ježišmarja, jak se ten hokejista může jako ptát, co se s ním děje, teď mu potom nic není, to je věc doktorů. To se razantně změnilo a i v tom přístupu ke zdravotnické dokumentaci bylo dáno, že nejde o nějaké záznamy, které patří jenom lékaři, jsou jeho duševním vlastnictvím, ale jde o něco, co ten pacient vždycky může chtít, co má právo vidět.
Takže informovaný pacient, to už je častější jev, ale nebo aspoň teda ta snaha lékařů poskytovat informace, ale jsme my jako pacienti opravdu jako znalí, informovaní, zajímáme se o to, jak se léčíme, co nám je, nebo to pořád necháváme na bílých pláštích?
No, řekl bych to tak, že se jako pacienti můžeme o tyto informace zajímat. Osobně se obávám, že jako velká část pacientů se o tyto informace nikdy zajímat nebude a naopak bude přicházet k lékaři s důvěrou, že on je odborník a on se o ně postará a to je tak dobře, tomu není třeba bránit.
Mým hostem pořadu Studio Leonardo dnes byl Ondřej Dostál, právník, který působí mimo jiné na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, také lektorem v oboru zdravotnického práva, působí v platformě zdravotních pojištěnců. Děkuji, že jste si udělal čas.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Úterní Studio Leonardo věnujeme tématu zoologickému a také trochu chovatelskému. Jakou péči potřebují exotická zvířata chovaná v zajetí, zjistíme od kurátora expozice plazů v pražské zoologické zahradě Petra Velenského a zveme ho hlavně proto, že v pražské zoo teď pečují o dvě nově narozená mláďata stromových varanů. Martina Mašková se od mikrofonu loučí.